de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Muy buenos días. Martes de Entroido, a metade de Galicia, hoxe descansa ou está de festa. Alguns aínda non chegaron a casa logo da troula. Hoxe, Xinzo acolle o gran desfile. Esta tarde, durante todo o día, verá a troula na rúa. Tamén en Verín, desfile a tarde, repleto de máscaras e disfraces. Mentres que en Laza, hoxe é día importante pros veteranos, os peliqueiros veteranos. Os peliqueiros que van armados con zamarras, unha especie de látigo, chaman a atención polo seu particular atuendo que pode pesar ata 15 kilos e as súas caretas adornadas con imaxes de animais. Hai moitos entroidos en Galicia, cada lugar conserva a súa propia tradición. Na zona do Ulla son clásicos os xenerais. Percorren varios núcleos de poboación, dos concellos de Teo, Vedra, Boqueixón, Touro ou a Estrada, cos seus peculiares traxes. Tamén van na comitiva unha persoa que porta unha caixa de madeira. A súa función é fundamental, recolle as aportacións que se fan para que os xenerais, chegados ás portas das vivendas, se deteñan a dar vivas. Os vivas son esas gabanzas a un veciño e a súa familia e que se pagan a vontade, pero hai quen abona ata 100 euros por unha viva. Fíxate o que son as cousas, a modernidade chegou ata aquí. Hai caixeiros que xa levan TPV para cobrar con tarxeta. É o caso de Marcos Fuentes en Teo.
Estaba unha comisión, ao ter a comisión, xa teñamos o TPV, entonces, por favor, a idea, dixemos, vamos a levar. Pois hai algún que listillo que non teño cartas encima ou non quero pagar, pas, saca o TPV e non ten outro remedio. Entonces,
para Marcos, é o segundo ano que participa, o seu irmán Rubén sae como xeneral.
Sí, no, as vivas vanse dando según a xente que estea, os caixeiros van recollendo os nombres e nos vamos lle dando as vivas, e despois á noite, si os atranques prepáranse con anterioridade, eu aquí nesta parroquia son o encargado de facer os atranques e os cantares do carnaval, e si, sí, eso empezamos uns mesiños antes, xa facendo atranques e cantares dos coros para ter todo preparado para os ensaios.
E que ademais das vivas hai atranques, que son batallas dialécticas que poden acabar cun verdadeiro pique entre veciños.
Non son un calquera, son o correo Nico, e non me fai falta moito para cerrar cho pico.
Cuidado como ves que estás algo alporizado, séntate ben na silla, non vai a ser que caias do cabalo.
O 60% dos concellos galegos elixen un día do Entroido como festivo local, así que boa mostra do tirón desta festa. A Xunta de Galicia vén de aprobar o recoñecemento do Entroido galego como BIC, Ben de Interese Cultural. Se hai entroidos concretos que gozan dese recoñecemento, pero agora todo o Entroido de Galicia entra nese Olimpo da Cultura. Que significa esta declaración de BIC? Vaise protexer en todas as súas manifestacións e lugares. Explica o Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
Garantir que imos, a partir de arquivar os documentos relacionados con este patrimonio inmaterial, para que non se perdan, promover, ademais, a incorporación do fenómeno do entroido en Galicia como fenómeno cultural o ensino, e tamén crear un repositorio con documentación, testemunhas e material audiovisual que se vaya recompilando sobre os diversos entroidos en Galicia.
Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como veñen estas próximas horas no tempo? Pois temos por diante un día de ceo entre nubes e claros, máis nubes nas provincias de Lugo e Ourense, onde se pode registrar algún chubasco. Canto ás temperaturas, agora temos tan só grao e medio na cidade de Lugo, 5 graus en Ourense, 7 e medio en Santiago, arredor dos 11 graus no resto. Hoxe agardamos máximas arredor dos 18 graus, a 21 van chegar en Vigo e Pontevedra. O goberno galego volve pedir á Administración Central que cumpra coa lei de dependencia e que transfira ás comunidades os fondos que a debeda. De seguido.
En Galicia somos unha terra 98% rural, chea de futuro. Con 2 millóns de hectáreas forestais, 38 selos de calidade agroalimentaria e cun novo plan de remuda xeracional asentado na formación, a sensibilización e a incorporación laboral, no noso rural hai futuro de calidade. Xunta de Galicia. Programa de Desenvolvemento Rural. Plan Estratégico da PAC.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Consellería de Política Social prevé que o peche do primeiro trimestre deste ano se teñan tramitados 20.000 expedientes de dependencia e discapacidade. A conselleira Fabiola García avalía os primeiros resultados do plan para axilizar a valoración da discapacidade que puxo en marcha o goberno galego dende o 1 de xaneiro. Isto é posible gracias a ese plan de choque, por exemplo, agora recoñécese a discapacidade de xeito automático para os dependentes, o 33% os de grau 1, o 66% de grau 2 ou total os de grau 3. Con novo modelo, a solicitude faise a través dun só papel e tamén se establece un sistema de prioridades. Por exemplo, aténdense antes as persoas maiores de 80 anos. Pero que pasa cando un dependente é recoñecido como tal? Se o recurso que pide a súa familia non está disponible, como unha praza nunha residencia, ten unha axuda económica automática, explícao a conselleira.
Unha vez que unha persoa reciba esa valoración da dependencia, recibe automáticamente tamén ese programa individualizado de atención, ese a prestación ou o servicio que quere acceder non está disponible en estos momentos, se concederá unha axuda económica dende a Xunta de Galicia e unha vez que este disponible o servicio público acudirá a ela. É dicir, todas as persoas, unha vez que teñen o recoñecemento da dependencia, levarán consigo xa de forma automática unha prestación económica por parte da Xunta de Galicia.
A semana que ven haberá reunión das comunidades co Goberno Central. En ese foro, a conselleira volverá a reclamar a débeda do Estado con Galicia en materia de dependencia. 2.500 millóns debe a Administración Central a nosa comunidade por este concepto. Os veciños de Lugo poderán despedirse da súa alcaldesa o vindeiro luns nun funeral institucional. Nas últimas horas, Paula Alvarello será incinerada na intimidade familiar. Quen lle vai suceder? Bueno, a elección do novo alcalde ou alcaldesa ten que producirse nun prazo curto de tempo, 10 días, que se cumpren o martes 11 de marzo, o martes da semana que ven, data límite na que terá que celebrarse o pleno de toma de posesión. Rubén Arroxo do BNG é o alcalde de xeito provisional.
Tal como marca a lei, son 10 días naturais, polo tanto, como foi o día 1, pois o último día vai ser o día 11, será un pleno no que o primeiro punto pois será a toma de posesión do novo concelleiro e o segundo punto pois será pois a elección do novo alcalde ou alcaldesa.
Dende o concello comunicaron que non se tomarán decisións sobre o futuro da alcaldía ata que se peche o período de loito oficial hoxe o mediodía. O coincidir en festivo, a idea é comezar o proceso de negociación na xornada do mércores, é dicir mañán, e que se poida coñecer un nome antes da fin de semana. Por certo, que o presidente do goberno e líder do PSOE, Pedro Sánchez, vai se desprazar a Galicia este domingo para participar na clausura do Congreso do PSDG. Nesta cita vai se ratificar o equipo de José Ramón Gómez Besteiro. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE Santiago.